Сазон Саймович Суразаков. Көңдөй мылтык. Бийик каядан калып түзө эле саң дөмүн күткүп, онун жолун будактаган таштарды айлана согуп барган суу өзөккө жете эле токуналуу ага берди. Мында жер жымжак болгонунан улам суу жерге терең кире берерде, эки жарады бийик болуп бүдүп калган. Улчак олордун башына чыгып, ондо эмне барын көрөр аргазы жок болгон. Же онун сол жанындагы акта соккло жаңыз чаадыр айылла эжигинде үч айры чакы турган. Бу айылдын ээзи мунду сөөктү жапырай өбөөн болгон. Бир күн жапырайдын эмени тайына агаш аразында одун жүктөнүп баратса, өзөктү төмөн келген жолдо тоозун буркурап жууктап келетти. Карган күжүнүн көзү ого жетпей, буй үстүлөр келеткен болбосун деп чочуйла одунун жерге түзүрө эле айылына меңдеди.
Ой-ой, жапырай, бери капшай чык, жеткер, жеткер деп тайына кыйгырды.
Жылшак буртуу болгон. Өрө дөмөн ойроттор атту чапкылап, тоноорун тоноп, олжого апарарын апаргылап тургандар. Онун үчүн оттун жанында жаңы суулула кожо аяз жазап отурган жапырай уканча да болбоду, тура жүгүрдү. Ону эчи уулу турду. Уулу адазынын озо көңдөй мылтыкты ала коёло тышкары чыга жүгүрдү. Эр жаанын көзү шоңкордун көзүндөй куурч. Ал 20 жаштуу, баатыр, күчтүү уул. Өштү келеткен болсо адыжарга белен болуп, жийит каны кайнап келди. Же жолдо жаңысыла киже адын эки жанында айы бары жок камчылап чаап келеткен эмдир. Эр жаа ону тургуза ала таанып ийди. Ол көйдүргенде жаткан чоктон эмдир. Чоктон эзирик чаап жүргөн болбой деп ол кайра бурула ала адазына айтты. Эр жаа чоктонду сүйбөй турган. Ол онун айылына көп катап айылдап жүргөн. Же чоктон аны жаман көрөттөн. Бир кадап тойго ал жүрүп ого кизирегенде. Сен мында менин кызымды кетежип турган болдуң. Эр жаа дезе улула жаңысыла аңдап куштагын азыранган. Онун үчүн ол күндөн ала эр жаа чоктонун айылына келбей, кара көзлө тайгада ала ол мал көрүп барганда тушта жаткан. Чынын айткажын олордун жары жок тою туу кажа жерде өтүп калган. Чоктон айылдын эжигинде үч кишини ыраактан көрүп ийел эле коркушту калактап келди. Жеткен эле тарыйын семиз эди аттын үстүнөн жайылып, ол жапырайдын будуна бажырып өрө турбай жайнай берди.
Калак калак айылдашым, ойроттор маалымды айдай бер. Эмне болорум, не болорум? Аргадар болужар нажылар. Нени суразар ончозун берерим. Мал керек болсо алыгар. Кулугурлар ырак барбаан, кедишип аларыз.
Жапырай бою да байыркак чоктонду сүйбөйтен. Онун үчүн ал унчукпай турду. Тайына чочуй берди. Калак, силер эмне айдадыгар? Ойротторло кем бережет? Үлтүр алар эмне? Жаңысыла эр жаанын жүрөгү селттетти. Айса кара көз да анын болушу сурайт. Барбазым ол качан да мен жар көрбөс деп сананды. Же адазы оно озолодо айтты. Канайдар базайылдаш, бойроттор деп немелер да болган, калка амыр бербес. Бой боюска болушпаанча болбос. Онун башка таңмалар бастыра Алтайды тонап баргылар. Чоктон муну угала тыгын сүйүнүп жапырайга колун сунду. Малымды айырып алсаңыз, кызымды да кысканбазмын. Куда болорсуз. Ойроттор чынла тыңыраак барбаган эмдир. Эки боочуна ажала жаан акта отургалайтан. Жапырай эр жаала чоктон үчүлөзү аттары кара сууга түшкөнчө сүрүжүп келип, арайдан ала олордун үстүнө чурап барбады. Карын кобуну төмөн түшкөн коюу агачтардын чыкалакта олор актын учунда агачтын дөөзүнө ажангылап турган тоос кара-кара ойротту көрүп ийдилер. Олор аттарынын ээрлерин алып ототкулап турган эмдир. Жаңысыла бир узуун жыдалуу ойрот жылкынын таң аттуу күдүп жүрдү. Жапырай дегинде кипшақ көзін там кичиниктеде шығалап көрелі, егінде сарбайған суюқ сағалын сыймап айтты. Малды айырып алатаны беленем тірене. Ары жанынан үшкүді пізе бастыра мағал бері келір. Ол дұшты сүре бербей. Олар оның ары ақа чықпай, ағашта аразынша көрінбей, ебіріп бардылар. Жылқыға жұқтап келген соңында жапырай көзі саң башқа қазырланып, аттан ұншықпай дүжелі тіскенде ұлына тұтырғызып, бойы көңдей мұлтығын тұнғанша тұғыра басты. Беремеш өй өткен соңында мұлтық қадарда кенетейін тенгері жарылғанды күкірт болды. Ер жағының ады үркіп, тұғыра қалығырда, ол арайла екінші аттың тіскенін божадып ебеді. Жебу өйді қачан оқ жүгіріп келген адазын тіскенде ұшытта тартып, адына менне соғала қалжу қиырды. «Ичкері чабар!» Ер жағала чоқтан қажы жерде ичкері ұшып бұраттылар. Үч айғыр мал үркейлі оза баштап туш башқа чачылала, оның чоқтанның мінген айғырын танып, оның кейінінен болдылар. Чоқтан жылқыны алдына оза керіп алып, келген жолы қобыны өре салды. Кейінінен ары жылқыны сүріп кіле еткен ер жағының ла жапырайдың жанынша ойроттордың жағаларының оқтары сығырыжа берділер. Де олар тамлы ұрап, оқтар жетішпей барды. Ер жаға адазының «Үлла» деген ұққан. Де қая көрзі адазы соңда бейгіле едірді, оның ары маңтатты. Олар чоқтоның жұртында тоқтоды жоғынан келгендер. Айылға жеткен соңында чоқтон құл жалшыларына қиғырды. Жылқыны дұрғызала көдіргенің бағажына айдап шығарғар. Ойраттар чек тапас едіп жажырғар. Оның тоқынап жапырай ла ер жаға сүйініп айтты. «Де, нажылар, алқыш болсын. Малбы сойта айырып алдыз. Дүжігер, чай ішектер». Де бұ үйді чоқтоның тас башты бір құлы ерлі ат жеденіп келді. Ер жаға баяғы жылқы қабырып, жорықтап жүрген ойроттың адын танып еді. Чоқтан дезе оны көрген үлі тарыйын жүзі қуғара берді. «Бұ кемнің ады? Сен жапырай, ойротты жыға адып егің ме?» Жапырай кебін жуырып, ердің тіштеніп еді. «Иштерге қаным құғырған не?» Бұл атушта оның қолының қарызынан қан дамшылап тұрғаны көрінді. Ер жаға адазы жартап бедіп, тонның жеңін ұштып көрзі, жағының оғы тіштір. Қан ақпазын деп ол адазының қарызын бөсіле кезе тартып берді. Олар чайды ішпей айлына мәңдеділер. Жапырай адыны Минеле атанар алдында чоқтонға айтты. «Айылдажым, айтқан сөзіңді ұнды ба? Улым ер жаға сеге жақшы күйі болыр». Олар жортып бейділер. Жанып бірадала жапырай ұлына айтты. «Бұ керек біске деген қалбас болғады. Ойраттар қорқышты өштен көй. Көрместерге чолым дейіп, адып бейгенімді қайдайын. Қанчызын олар албатыны тонағыр». Алтай ұлыстың жаңында кежі берген сөзінің чықпайтын. Че чоқтан бойының сөзін емді ұндып қойғанды. Бір қанша өй өткен соңында ол сый едіп, он мал айдап келген. Че бұл мал оның бойының емес, ойроттардың мінген аттары болған. Өлген ойроттың ады мында оқ болды. Чоқтан жеткерден туыра қалырға тұрғанын жапырай біліп еді. Че ұн чықпады. Қызынла берген болса деп сананды. Чоқтан дезе қызын берерге мәңдебей тұрған. Ер жаға олардың айылына келерде, чоқтан емді оғы кезіребес, сүрбес де болса, той керегінде ұн чықпай тұрды. Бір қадап ер жаға чоқтанның айылына отырарда ол қызына кезіреген. «Сен мында не отырың? Барып жылқычы құлдардың ежін көріп кел!» Қара көз жүре берген. Ер жаға ол жоғынан ұзақ отырбады. Адына мініп жанды. Де жолда ағаш аразынан кенеттейін оның жолын кезіп кежі жортып шықты. Көрзі қара көз емтір. Оның көздері қап қара да болса де жылдызды жарқындалып тұрды. Ер жаға сүйініп аттан түшті. Қара көз база түшті. Ер жаға айтты. «Адам пістің тұшташқанысты біліп ебес бе? Білзе де меге ош қошыла. Сен білбезің. адам бокуш жайзанга эки ат көп сый апарып жүргөн. Жанып келеле мени онун улуна берейчи болдум деп айткан. Жемен ого барбазым. Сенин өскө кемке де барбазым. Сен менин эжиминин. Айла мен сенин баарлуу. Эр жагы кара көстү эркек кучактап, онун ак чырайын анча дала жараш эдип турган эки кабагынын ортосунда меңди окшоду. Мен сени кемге де бербезмин деди. Же кара көз кайра болуп кабагын жууруп айтты. Ажарынып жүр, эжим. Жеткер чыгарып алар деп коркуйдум. Ойроттор очто келип деп угулган. Ажарынып ла жүр. Эржа айтканыңа алкыш болсун. Дейле айылына сүйүнчүлү атанды. Чоктон чынла мундустардын жайзаңына айылдап сый апарып берген. Ол бою өскөдө сөөктүү болсо деп окуш аны киши деп күндүлүү уткуган. Сыйын алган. Чоктон эрмектин ыраактан баштаган. Силерде киши албаган уул бар деп ухам. Менде кыз бар. Айса төрөн болорсуба? Ону угарга келгем. Бокуштун уулу тенексүү болгонун ончо улус билер. Онун үчүн ого эмегин табылбай турган. Бокуш чоктон ээним үчүн бою келип кызымды алыгар деп айтып турган учурун билип бизде де тек куурмактанып эрмекти пултартып отурду. Бул күндөрдө ойроттордон комодал жеткен. Кемигер олордун кижизин өлтүргөн. Удаба солор бойлору келип майына чыгар деди. Мен жапырайды малымды айырыш бер деп айбалагам. Кижи өлтүр деп айтпам. Бою жеткерге кирип калган кижине канайдарым деп чоктон айтты. Ол сохор үлүүн алаттан дур. Айдар да сен кызын берейчи болдуң ба? Же будагы буйсакы дейле бокуш чоктонун экелген сыйына сүйүнүп арткан. Чоктон жана берген соңунда үч күнүн баарында бокуш некежип келген ойротторло жапырайдын журтуна аттанган. Эр жаа сүрөкөй көп булустун келип жатканын ыраактан көрөлө адазынын көңдөй мылтыгын базала ала койду. Жаадазы онун колунан тутту. Токто. Биздин акы жайзаң кожо болсо удурлажарга жарабас. Онун ордуна адыңа менеле аяларды көрүп кел. Олорду күндүлөр эт жок. Эр жаа жүрө берген соңунда бокуш көдөчүлөр эле келип айылга түштү. Бокуш эң азы эр жаа кайда деп сурады. Жаш киши кайда жоруктап жүргөнүн кайдан көрөйүн деп жапырайын чыкты. Эр жааны мында карулдап тутуп алсын деп жайзаң ойротторго жакырды. Сени жапырай ойротто аткан үчүн эмегениң эле кожо олордун колуна табыштырып жадым. Жапырай кенетийин бокуш жаар тап бетти. Сен жайзаң болоруңда Алтайдын жайзаңы ба, айла ойроттун кулу ба? Ойроткан биздин оккан. Онун улузун өлтүрөргө сеге ким де тап бербен. Сен биздин мундус да болсоң, мен сени корулар жаңым жок. Жапырай калжуурып кыйгырды. Алтайыңды ойрот тонозун деп саналган дуруң. Ондой болсо, ме өлтүр даңма. Же бу үйдө ону лаймен улус деген де күлүп бийдилер. Эки ойрот долорду армакчыла таң аттуу жедене берди. Аткандары жапырайдын айылына от тутуп бийдилер. Ойроттор бокуш жайзаңла кожо жаңыларда 5-6 коштой агачтарга жажынып эр жаанын келерин сакыдылар. Жанып барадала жайзаң чоктонун айылына түштү. Чоктон удура жүгүрүп барып онун адын чакыга буулап боюн колтуктап айылга кийдирди. Жайзаң кара көстү көрөлө ма биздин уулга жарагадый кыз табылтыр деди. Кожо барарың ба? Апарарга келдим деди. Кара көз жүзүн жеңиле бөктөй эле айылдан чыгара жүгүрдү. Чоктон жайзаңнын алды кийинине жүгүрүп жалбыңдап турганын көрө эле чакыга эмегенин эле жаба буулап койгон жапырай кыйгырды. Эй, Чоктон! Түбөккө түжөрүңдү кызым берерим деген түбөктөн чыгала кача бердиң бе? Бата! Эремтириң! Деп бут ужунда карылчыктын камчысы онун арказына күч этти. Эр жаа аяларын көрө эле бир ийликте артынып таягадан түжүп келеи деп курч көзү эле ырактан айлы күйүп турган чакыны жыгып койгонун көрүп ийди. Агачтардын аразында ээрлүү аттар тургулар. Аны сакылап турганы жарт болду. Ал аттын жалына көңгөрө жадып ыйлап ийди. Адай энемди эмди качанда көрбөстүрүм деп өксүдү. Ал айылына түшпөй де тайганы одура барган жолла адай энесин бир тагадап болсо көрүп аларга иштежип барды. Жаан жолго чыгала жолду өрө салса кенетийин чаап келеткен кишинин ады ның дебиртүү болду. Ал агачтарга жажынып ийди. Көрсө кара көз эмтир. Эр жаа онун жолун кезе сокту. Карагөз ону танып ийеле рактан кыйгырды. Эр жаа, бизге барба, анда ойроттору жайзаң. Капшай качалы, мени сүрүшкүлер. Эр жаа керекти тургузала оңдоп ийди. Алар эмде ак аяз алдында эки деңле эки барткан. Бойлорунун тынын бойлору аргадагы керек. Ал эрмек сөз да айтпай карагөз эле коштой маңтатты. Эр жаала карагөз өзөктү төмөн браца кенетин дуразынан 5-6 киши олордун жолун кезип чаап келетти. Эр жаа көрсө алар эки озолодо өйдө берер аргазы бар. Онун үчүн алар аттарын камчылап тамла уча бердилер. Ойроттор кийинен жууктап келеттилер. Олордун кыйгырышканы аткан окторунун сыгырыжы жарт тугулат. Эр жаа жаңсан болсо кажы жерде ойлодуп жүрүп калар эди. Же бүгүн ал ырак барып болбосун билип турган. Эр жаа сүмеленип жаан жолдон чыгала кобуну өрө барган орук жолло боочунун баарына уланды. Ондо жол эки жаан жылым каянын тапчы ортозунча өдүп жатты. Ал өткүшкө эле жетип алатан болсо үстүлөр курчап болбос эди. Онун жеңгени адазынын көңдөй мылтыгы, жанчыгындай эрези ноктору. Эр жаа онойдо сананып, кара көстү тегинде тынышы үзүлүп бараткан адын тамла камчылап, кырды өрө сүрүп баратты. Кара көслө бу өйдө не болуп турганын ал билбейтти. Ойроттор кыйгы кышкыла сүрүшкенчеле. Өткүшкө кеткен эле соңунда эр жаа аттан түжө калы эле дискинин кара көзгө таштап, аны өткүрүп ийеле бою мылтыгын октоп, узун өткүштүн учунда сакып алды. Баштапкыла көрүнгөн ойрот нени де сезип тургандай чала жалтанып, колунда октогон жаалы өткүшкө арай жуктап келетти. Бул үйдө мылтык жызырттыла элерде, ойроттун ады коркушту табыштан үркүйле карайлап чыкты. Онун кийин буттарына тура бурулала кайрамаң таарда ойрот адынан жайылып түшкөн көрүнүп калды. Арткандары муну көрөлү коркуп токтой түшкүледи. Аларга эр жаанын калжы үнү угулуп турду. Келигер иштер, келигер, кажгажгала, ок жедижер. Бир канча өткөн соңунда кенетийин учуп келген ок эр жаанын алдында ташка дээле тайкыла берди. Бир жалтанбас ойрот таштардын кырына жажынып жою келеткен эмтир. Онун кийинен база бир үзү көрүнөт. Онун база. Эр жаа мылтыгын катапла октойт. Катапла адат. Же ал мылтыгын октопло турарганда ойроттор таштан ташка жүгүрүшүп жажынып эмештен ичке эрлейт. Боочунун баарында күн бүү өйдө ашпаган. Караңгыды ла кийдирип аларга иженген эр жаа эмди кыжыраңтып турду. Ол дышта алар агач таштын аразыла кача берер эди. мектепте қараңғы кіргелік. Оғой үзері ер жаға көрзі, жанчығында еккейлі оқ артқан емтір. Ер жаға ұзақ атпай барарда ойраттар, «Жүре берді бе?» деп сананғылап, там ішкерлей берді. Айдарда ер жаға озолы кілейткен тұрып, шыға падарда оңызы кенетейін тайға таштардың жаңыландырып, ойрат тілілі қалақтай берді. Ер жаға оңызына мақатып, базала қиғырат. «Келігер-келігер даңмалар, он чоғыр сек болырығар!» Деп ойды, оның кейінде кенетейін баланың чыңырғаны ұғылды. Бұйын оны тың чочуды пиді. Ер жаға керектің айын біліп елілі маңзаара берді. «Емді не болытын?» Ол қалғанша оғын тайғаларды торғылта адып елі қапшайла қайра жүгірді. Қара көз тонының үстінде жатқан әмтір. Екі ерлі ат қоштой тұрғылайды. Ер жаға келгенле бойынша қара көзге қиырды. «Баланы чач! Тыныбыс алып қачалы!» Ол қара көзге тонын түрген түкей кейдіртіп, атқан міндірелі қамчыла аттың жалмажына туда берді. Олар болчыны төмен қату жолы түжіп тұрала, оның жолдың туыра шығып, ағаш таштар аразына жылая берділер. Кейінен ары ойраттардың дабыштары ұзақ ұғылып тұрған. Те қараңғыда олардың қайдақ тапқылап алсын. Ер жаға ойраттардың ұраған соңында санағызы жаңыла оңдолып тоқтай дүжелі, қара көсте адының түжіріп, тонына отырғысты. Оның бойының бұрызын қайдардай едер арғазын таппай, ежінің арай сұрады. «Бала керекті шықты ба, айла керек жоқ ба?» Қара көз қыртыштанып кеземайды. «Чач деген балаңды не сұрайдың? Бойың барып көрзің?» Ер жаға бойы-бойына қорқышты бачынды. «Айтпас сөзді қанайып байды бейдімне» дейлі ол жерге көңкөре жатты. Те қара көз жүрегі емеш жымжай берерде кенетейін тонның кең жеңінің балазын шығарып ер жаға туда берді. «Көр, қандай бала болтыр? Бала чоп чоң ұлшақ емтір». Ер жаала қара көз ойроттордоң оңойдо түкле айрылала узак үйдүн турхунуна тайгада жажынып чуртагылаган. Көңдөй мылтык олорго тайгада аштарга бербеген. Же учунда боктушла чоктонун улузу олорду тапкылап аларда ер жаа эмегенин эле жаш балазыла качып өн сууну аттуу кече бергендер. Сүрүжүп келген улус олорду жаадан адып-адып октору жетпей жаратта куруу арткандар. Өйінің ол жанында жаш тұра шібейді, олар орыс қазақтарға бақан деп ұлыс айдышқан.